Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amepewa siku 5 kuelezea mahakama kuu nchini humo na taifa zima kwa ujumla ni kwa nini alichukua hatua iliyokosolewa sana ya kumfuta kazi aliyekuwa waziri wa fedha ambaye anaheshimiwa mno. Zuma alifuta kazi waziri huyo alipofanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri mwezi Machi. Jana Alhamisi, mahakama kuu ilikubali ombi la chama cha upinzani kilichomtaka Zuma kutoa nyaraka za kuonyesha ni kwa nini alimfuta kazi waziri wa fedha Pravin Gordhan wakati wa mabadiliko hayo yaliyozua utata. Hatua hiyo iliibua hisia mseto na kulifanya shirika la kuratibu uthabiti wa kiuchumi kuipa nchi hiyo alama ya 0 huku likitaja kuyumba yumba kisiasa kama sababu yake ya kufanya hivyo. Changamoto za kisiasa zimekuwa zikiendelea nchini humo huku Rais Zuma akiendelea kupoteza umaarufu. Mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa wakati wa operesheni dhidi ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab nchini Somalia. Jeshi la Marekani lilisema hii leo Ijumaa kwamba mwanajeshi huyu wa Marekani aliripotiwa kuwa ni mwanajeshi wa Navy SEAL ambaye aliuawa karibu na Barire huko Somalia, takriban kilomita 65 magharibi ya Mogadishu. Taarifa kutoka kamanda wa jeshi la Marekani kwa Afrika ilisema vikosi vya Marekani viliendesha operesheni ya ushauri na msaada pamoja na wajeshi wa taifa la Somalia. Ofisa mmoja mwandamizi katika eneo la Lower Shabelle nchini Somalia anasema wanajeshi walishambulia jengo moja ambalo ni makazi ya Radio Andalus, kituo rasmi cha radio cha Al-Shabaab. Aliambia Sauti ya Amerika katika lugha ya Kisomali kwamba wanamgambo wanane wa Al-Shabaab waliuawa katika operesheni. Alisema anaamini wanajeshi walizuia vifaa vya kituo cha radio. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM VOA Bujumbura, Burundi. Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamisi alitia saini amri ya kiutendaji ambayo anasema itatoa uhuru wa kidini. Lakini si kila mtu aliona hilo kama ni jambo la maendeleo chanya. Rais Trump alielezea utiaji saini huo kwamba ni ahadi yake kwa wafuasi wa kidini imefikiwa. Aliendelea kusema kwamba hatutaruhusu imani za watu kulengwa, kuonewa au kunyamazishwa hata kidogo. Amri hiyo ina lengo la kuruhusu makanisa na makundi mengine ya kidini kuzungumza zaidi masuala ya kisiasa. Pia itarahisisha kukataa dawa za kuzuia mimba na masuala mengine yanayohusiana na vidonge vya kuzuia mimba kwa wafanyakazi wao. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza huduma nafuu ya afya maarufu kama Obamacare kwamba sasa imekufa baada ya wakilishi bungeni wa chama cha Republican kupata ushindi kiasi juu ya mswada wa kufuta huduma hiyo ya afya. Rais Trump alisherehekea ushindi wake wa kwanza mkubwa kwenye mswada huo katika eneo la Rose Garden huko White House akizungukwa na Republican ambao walipiga kura ya kufuta mfumo wa huduma nafuu ya afya uliobuniwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Rais Trump alisema wanafanya hivyo kwa ajili ya nchi na sio kwa ajili ya chama, aliwaelezea wa Republican wenzake. Na siku 3 tu kabla ya uchaguzi wa rais kufanyika nchini Ufaransa, mgombea anayeongoza Emmanuel Macron alipata ungwaji mkono kutoka kwa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Katika ujumbe wa video uliochapishwa kwenye account ya Twitter ya mgombea huyo, Obama alisema kuwa anamuunga mkono mwanasiasa huyo mwenye msimamo wa kadri kwa sababu ya uchaguzi mwaka huu ni muhimu mno. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili katika kipindi cha Kwa Undani na Harrison Kamau.
Nam. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiwa ndani ya kipindi cha Kwa Undani ambacho nakukaribisha popote ulipo, aidha kwa njia ya redio ama ukiwa ukitutazama kupitia mtandao wa Facebook, ambapo tunaangalia mambo kwa kina zaidi na kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida, tukichimbua, kupekua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, na kwa kukuletea undani leo ninaye mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, na hapo baadaye nitakuwa na mwanariadha Wesley Koriel katika kipindi hichi cha Kwa Undani. Karibu sana. Nam, Kwa Undani hivi leo tunaanza kwa swala la siasa zinazoendelea nchini Kenya. Uchaguzi wa mchujo umemalizika, vyama vya upinzani vimetangaza mshika bendera wao, na baadhi ya vyama vimeidhinisha kuunga mkono mshika bendera wao, huku baadhi ya walioshindwa kwenye michujo wakichukua hatua za kisheria, huku wengine wakihama vyama au hata kuweza kuwasilisha malalamishi yao mbele ya mahakama. Kwenye laini ya simu sasa hivi, kama nilivyokueleza, nina mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa kule Nairobi. Nataka kumkaribisha Wandera ili tuelezane mambo yalivyo wakati juma hili linapoisha, mambo ya siasa yamefikia wapi. Karibu sana Kennedy Wandera, habari ya Nairobi?
Nairobi kutulivu, japo unyevunyevu wa mvua ndio umezidi Nairobi.
Aha. Mambo ndio hayo hayo hapa pia Washington. Washington tumeshuhudia mvua siku nzima, na kueleza kwamba hivyo ndivyo mambo yalivyo, inaonekana karibu kila mahali hapa duniani. Lakini sasa hebu tueleze, tuanze wapi kwa upande wa siasa? Najua kwamba mapema leo chama cha ODM kiliweza kuidhinisha mgombea wa urais katika muungano wa NASA. Hebu kwanza tuanzie hapo, tueleze mambo yalivyokuwa.
Naam, leo katika uwanja wa Kasarani, Raila Odinga aliweza kuidhinishwa rasmi kuwa mgombea wa tiketi ya ODM. Na kwa mujibu wa sheria za IEBC ni kwamba Raila Odinga sharti aweze kuidhinishwa na chama hicho ndipo aweze kugombea urais katika uchaguzi ujao. Manake inasemekana kwamba ule muungano wao NASA haukuweza kuidhinishwa kwa mapema na kuweza kuidhinishwa kama chama. Kwa hivyo IEBC inaeleza kwamba Odinga lazima aweze kuidhinishwa na chama chake rasmi ndipo aweze kugombea katika uchaguzi. Kwa hivyo leo aliweza kuidhinishwa rasmi na viongozi wengine wale katika muungano wa NASA pia waliweza kufika pale katika uwanja wa Kasarani na wakashuhudia kuidhinishwa huko.
Wandera, ni kwamba kulikuwa, kando na mambo ya kuidhinishwa, watu wameanza kuhama vyama kutoka chama labda tawala kuingia kwenye upinzani na hali kadhalika. Na kidogo ningetaka kwanza tusikie kuhusu huyu mwanasiasa mkongwe Koigi wa Wamwere alivyoweza kusema hapo awali na tangazo aliloweza kufanya wakati akisema kwamba yeye sasa katu hana uhusiano na chama tawala cha Jubilee. Hebu tumsikize Koigi wa Wamwere kwanza.
Mimi namuomba Rais Raila Odinga mambo mawili. Jambo la kwanza, ninamuomba aunganishe Kenya, makabila yote ya Kenya yawe kabila moja la Wakenya. Jambo la pili ni kwamba ukiangalia historia utaona ya kwamba mzee Jaramogi Oginga Odinga aliachia mzee Kenyatta utawala wa nchi hii. Wakati wa koloni walikuwa wamemuuliza aunde serikali. Kwa mara ya pili tulimeona ndugu Raila akisema Kibaki tosha. Sasa tunaamini, na ninasema maneno haya nikiyaelekeza kwa jamii yangu ya Wakikuyu. Familia ya Jaramogi imewaachia Wakikuyu wawili nafasi ya kuwa rais, na sasa umefika wakati wa Wakikuyu kumwachia Raila utawala wa nchi hii.
Haya basi, mambo ndio hayo Wandera. Sasa imekuwa kwamba siasa za Kenya kwa kweli haziepuki mambo ya ukabila. Aha. Na sasa inaonekana kwamba mambo yameanza kuchacha mapema sana hata kabla ya kampeni yenyewe kuanza kushika kasi. Sasa pale Koigi amehama. Hebu tueleze kidogo kuhusu wiki moja nafikiri haijakwisha tangu mambo yalipoanza ya
ya michujo na watu wengine wakaanguka, wengine wakasema kwamba haikuwa yenye haki. Sasa hebu tuelezee vizuri baadhi ya wale ambao wameweza kuhama.
Harizo, ni kweli kwamba sheria hamna mwanachama anayeruhusiwa kuhama chama chake kuingia chama kingine kwa mujibu wa sheria.
Aha.
Lakini udhaifu wa sheria hii sasa unaanza kujidhihirisha, manake sasa wamekuja wale wanaitwa kujitegemea, the independent.
Yes.
Hawa sasa wamejitokeza ni wengi zaidi ya 3,000 kwa mujibu wa stakabadhi ambazo zinaonyesha kule kwa msajili wa vyama vya kisiasa. Kwa hivyo huu ndio udhaifu uliokuwepo. Na sasa alichokifanya leo Koigi wa Mwere ama alichokifanya hapo jana kuhamia chama cha ODM bado kwa mujibu wa sheria ni kinyume, na huenda labda akakabiliwa na hizo sheria, lakini yeye anaeleza kwamba amekiburia chama cha ODM kutoka chama cha Jubilee. Na hizo kauli za wanasiasa wengine wengi wanaona kwamba sheria hii inawabana, nao hawahamiji ama vingine, bali wanajitokeza kuwa wale the independent. Sasa wengi wachambuzi wa siasa wanaeleza kwamba hii swala hili huenda likaonyesha udhaifu wa sheria hii, maanake sasa iwapo watu 1,000 wanajitokeza kuwa ni wanataka kugombea uchaguzi mkuu kwa kiti ya kujitegemea, basi huenda wakawa na tatizo katika sheria za nchi, hasa hizi za uchaguzi.
Na sasa Wandera, ushawishi wake Koigi wa Mwere, ikikumbuka kwamba alikuwa maarufu sana siku ambazo zimepita, miaka kadhaa ambayo imeenda na ikawa kwamba amefifia kisiasa, sasa yeye kufanya tangazo hilo leo, unaona kama ni pigo kwa upande wa chama cha Jubilee?
Na nimeweza kuzungumza na mchambuzi mmoja wa masuala ya kisiasa nchini, na ananieleza kwamba huenda Koigi wa Mwere asiwe na ushawishi mkubwa sana kwa chama cha ODM, lakini hii huenda ikampa Odinga uwezo kuweza kuwaeleza Wakenya kwamba katika muungano wetu wa NASA au katika chama chetu cha ODM kuna sura za kila mmoja, kila mwananchi, si majipiti, si jamii mbili au si jamii tatu wala si jamii tano, ni jamii zote za Kenya. Kwa hivyo wanaeleza kwamba kuja kwake huenda hakuna ushawishi wowote, lakini pia aliyoyasema Koigi wa Mwere yana mshiko fulani kimantiki, kuzingatia kwamba Koigi wa Mwere anatoka katika jamii anayotoka rais wa taifa. Kwa hivyo kuja kwake huku, japo kuenda hakuna ushawishi wote au utashi wote wa kisiasa, lakini wengi wanaona kwamba kuenda kukampa nafasi Odinga kuelezea Wakenya kwamba yeye muungano wake au chama anachokiongoza basi si chama ambacho ni chama kabila mawili.
Wandera, kuna mahojiano yaliyofanywa jana kupitia chombo kimoja cha televisheni nchini Kenya, ambapo kigogo wa NASA Raila Odinga alikuwa kwenye televisheni. Unaweza kidogo guzia ni jambo gani lililoweza kukuguza zaidi wakati ulipoangalia ama kutazama mahojiano yale?
Odinga jana alipokuwa akihojiwa na Hussein Mohamed wa kituo kimoja hapa nchini cha Citizen, alikuwa anaeleza kwamba yeye katika yeye hataki kuweka siku 100 za utendakazi wake. Yeye kwa siku 90 anazoziita kwamba ndizo siku 90 atakazofanya mabadiliko makubwa hususan katika uchumi wa taifa, anafanyia kwamba ataweza kuhakikisha kwamba zile bidhaa za kimsingi, yale mahitaji ya kimsingi ya kila Mkenya ataweza kufikia kile kiwango ambacho kila Mkenya anaridhika. Na anaelezea kwamba hususan kama unga ambao sasa wengi wameujua kama ugali, nasema kwamba ataweza kuhakikisha kwamba chini ya siku 60 ataweza kuweka mikakati kuhakikisha kwamba bidhaa hiyo inapatikana kwa gharama ya chini. Na vile vile pia anasema kwamba serikali yake pia atakuwa tu kiongozi, atakuwa rais wa mmoja. Na yeye kwanza anasema kwamba huu muungano wa NASA ni muungano ambao yeye anaamini kwamba ni muungano wa Kenya wote, wala si viongozi wachache, bali aliweka masuala mengi ambayo wengi wa Kenya wanasubiri kuona iwapo yataweza kutekelezwa kwa siku 60. Maanake wengi wamekuwa wakishikilia wakisema kwamba hili huenda labda likawa tu ni haya kawa tu ni matamshi ya kisiasa, lakini ndivyo wafuasi wa muungano wa NASA wanavyoeleza kwamba haya anayosema labda huenda yakatimia katika siku 60 anazozitajia Odinga.
Sasa Wandera, wakati wa mchujo wa upande wa Jubilee hasa, ambao michujo imemalizika hivi majuzi, tumeona kwamba wengi sana walioshindwa kama ulivyosema pale awali walisema kwamba sasa wameenda kujitegemea, wameingia katika upande wa independent. Ningetaka utueleze independent ni chama ama independent mtu binafsi?
No, independent si chama, lakini kwa mujibu wa sheria za uchaguzi ni kwamba ile party hopping, sheria ya kutuhamia vyama vingine ilipowekwa, iliacha nafasi ya mtu kutohamia chama kingine bali kusimama kwa kujitegemea. Kwa hiyo huyu wa kujitegemea si chama bali yeye ni wa kujitegemea tu hivyo hivyo. Si mwanachama hata jihusisha na ODM, hata jihusisha na NASA ama kujihusisha na Jubilee. Lakini yeye atasimama kama yeye binafsi wa kujitegemea. Ndipo sheria za IBC zinavyosema. Lakini sasa ni wengi zaidi. Leo tuliweza kuangalia stakabadhi zilizofikishwa pale kwa msajili wa vyama, na bado mchakato huu unaendelea juma lijalo baada ya mahakama kuongeza siku mpaka tarehe 8 Mei. Kwa hivyo ni wengi zaidi, na sasa ndio swali linaloulizwa nchini, hawa independent huenda basi wakipata hii tiketi ya kuingia bungeni itakuwa wana ushawishi mkubwa sana kwa kupitisha mswada bungeni.
Na Wandera, unapozungumza mambo ya independent ambao wanakusudia kuwasilisha stakabadhi zao kwa msajili wa vyama, wote kutoka nchini wamekutana Nairobi ili waweze kuwasilisha, ama kuna maeneo mengine katika county ama katika mikoa ambapo wanahitaji kupeleka fomu zao?
La, wote wanafika Nairobi. Kitu cha kwanza wanachostahili kufanya ni kuhakikisha kwamba wanafikisha vile viwango vilivyowekwa na tume ya IBC na msajili wa vyama. Kwa hivyo kinachotendeka ni kwamba wanakuja na stakabadhi zao kwanza, wanafika pale katika ofisi ya msajili wa vyama kuthibitisha kwamba hawajajihusisha na chama chochote miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu. Wakishamaliza hivyo, wataelekea kwa IBC kuhakikisha kwamba wamefikia vile viwango vilivyowekwa vya maadili na viwango vingine, ili waweze kuruhusiwa sasa kugombea kama independent.
Kuna hatua mpya ambayo imeshuhudiwa katika siku za hivi karibuni, Kennedy, ambapo baadhi ya walioshinda au kushindwa na walionekana kwamba hawasikizani wamekuwa mahasimu wa kisiasa, wameanza kuelewana. Kwa mfano kama kule eneo la Maina Kamanda wakiwa na Jagwa, walionekana kuelewana na kuwa na uwiano dakika za mwisho mwisho. Mambo kama haya ni mwamko mpya umeanza, ama wale walioshindwa wameanza kukubali kwamba kweli nilishindwa na sasa tutafanya kazi pamoja? Ama labda unapotembea mitaani inaonekana kwamba hawana pengine pa kuenda, sasa inabaki tu wabaki kwa vyama vyao?
Limekuwa tatizo kubwa sana, manake wengi walijua kwamba vyama hivi vina wenyewe. Sasa walijua fika kwamba iwapo basi hawataweza kupata tiketi ya kupeperusha kwa muungano fulani, basi huenda ikawa ni tatizo. Lakini sasa wakaona kwamba wengine wenye vyama walikuwa medani, walikuja na ile orodha ya wale wagombea katika tiketi zao. Kwa hivyo wao huenda ni mwamko mpya, lakini wengi wanaeleza kwamba hili ikawa ni tatizo zaidi kwa vyama hivi, manake kuna wale wanaojitokeza wakisema kwamba sisi tumetendewa hila, hatujapewa wadhifa kuhakikisha kwamba tunapeperusha bendera ya vyama hivi. Lakini sasa kilichotendeka kwa Maina Kamanda ni kwamba yule mwanamuziki Jagwa anaonekana kwamba aliweza kuvutiwa na vijana na akapigiwa kura na kumbwaga Maina Kamanda. Lakini tatizo lilokuwepo ni kwamba sasa ile bodi ya uchaguzi ya Jubilee ni kama iliona kulikuwa na tafani kidogo, kulikuwa na tatizo, sasa ikaamua kwamba Maina Kamanda ameshinda. Lakini sasa Jagu alipoenda katika makao makuu ya bodi ya uchaguzi ya chama hiki cha Jubilee, ilidhihirika wazi kwamba Jagu alikuwa ameshinda. Kwa hivyo Kamanda akasema kwamba sasa yeye atamuunga huyu kijana na wataweza kufanya kazi pamoja. Lakini hili si jambo pekee, mambo haya pia yametokea katika ngome ya Odinga, manake wengi wapo wanaosema kwamba hawajashindwa kihalali katika uchaguzi huu. Kwa hivyo huenda ukawa ni mwamko mpya, lakini ifahamike kwamba hawa wenye vyama wana ushawishi mkubwa na watakachoamua ndicho basi kitakachokuwa kimepitishwa.
Kennedy, kuna taarifa tulizokuwa nazo siku ya jana ama siku ya Alhamisi ambapo mkuu wa mashtaka nchini Keriako Tobiko aliweza kuteua maafisa zaidi ya 100 ambao watadhibiti malalamishi ama utovu wa nidhamu kutoka kwa viongozi wa kisiasa wakati huu wa kampeni, na ikasemekana kwamba tayari kadhaa, nafikiri kama 20 hivi ama zaidi, wameshtakiwa kulingana na makosa ya kuharibu vifaa vya kupiga kura, uchochezi na makosa mengine ya kisiasa. Unapotembea mitaani na siasa zinapoendelea na kampeni zinashika kasi, unasikia kama Wanakenya sasa wana imani kwamba sheria zilizoko zitadhibiti hali ya utovu wa nidhamu?
Na jana niliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya hapa jijini Nairobi na wengi wanaeleza wazi kwamba tatizo la Kenya halipo wakati wa uchaguzi. Tatizo huja baada ya uchaguzi, hususan wakati sasa kura zinapohesabiwa pale. Hapo ndio kutokea bala. Wananchi wanapojitokeza kwenda kupiga kura, fanya kampeni, huenda pasishuhudiwe sana matatizo ya matamshi ya chuki. Lakini mambo haya kutokea tu wakati kura zinapocheleweshwa, kule kuhesabiwa kunachelewesha na kuleta matokeo. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba hili huenda likawa ni njia mojawapo ya mwendesha mashtaka nchini kuhakikisha kwamba anasema chuki, matamshi ya chuki nchini. Lakini ifahamika kwamba kuna tume ile ambayo inaongozwa na Ole Kaparo. Tume hii ndiyo iliyotwikwa majukumu ya kuhakikisha kwamba inasema matamshi yenye chuki. Lakini wengi wameeleza kwamba haijafanya mambo jinsi wengi walivyotarajia. Na huenda basi kuwepo huku kwa maafisa ambao sasa watakuwa wanatembea nyanjani kuhakikisha kwamba wanasema wanaangalia wale maafisa au wale wanasiasa wanaotoa matamshi ya chuki, ukawa ni njia mojawapo labda kuhakikisha kwamba sasa uchaguzi utakuwa uchaguzi wenye amani. Lakini wengi wa Kenya wanaeleza kwamba shida haitokei wakati wa kupiga kura, shida haitokei wakati wa kupiga kampeni, shida inatokea wakati matokeo ya uchaguzi yanapocheleweshwa na kutokuwepo na uaminifu katika kule kuhesabu kura. Hapo ndipo mchakato mzima wa kuharibu nchi kuanzia hapo. Ndipo Wakenya wengi wanavyoeleza.
Basi Wandera, kwa kifupi kabisa, kwa chini ya dakika moja, hebu tueleze, kuna mikakati ya kudhibiti mitandao ya kijamii ambayo pia inatumika sana labda kwa uchochezi ama masuala ambayo labda tunaweza tukasema ni ya fake news?
Na hilo ndio limekuwa tatizo sasa. Hii fake news, hizi habari gushi, limekuwa tatizo sana. Ni juzi tu katika kura hizi za mchujo ilionekana kwamba yule aliyokuwa akigombea wadhifa wa ugavana katika kaunti ya Busia, Opolo Soma, kuna mpinzani wake aliyokuja na gazeti ambalo ni gushi, na gazeti hili likaanza kusambazwa kwa haraka sana, na inaonekana kwamba gazeti hili basi lilimharibia sifa bwana Osoma na kaanza kukawa na tafrani. Lakini sasa juzi serikali imekuja na mkakati wa kuhakikisha kwamba sasa inaangalia masuala ya mitandao, lakini bado hamna mikakati thabiti ya kusema sasa hili itaweza kudhibitiwa. Naam,
basi nakushukuru sana Kennedy Wandera kutoka Kenya. Hakika ninajua kwamba utaendelea kuangalia kwa kina mambo ya siasa yanavyoendelea, na tunakutakia wakati mwema ukiwa Nairobi, nasi tushikilie upande mwingine hapa Washington DC. Asante sana Kennedy Wandera.
Asante.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunaangalia kipindi cha Kwa Undani, lakini kuna swala ambalo ningetaka kuliguzia kabla ya kutamatisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka Washington DC. Basi kwa kawaida ulimwengu umezoea kuwa mbio za marathon humalizika baada ya kipindi ama muda wa saa mbili. Rekodi ya dunia sasa hivi ni ya saa 2 dakika 2 na sekunde 57 inayoshikiliwa na Mkenya Dennis Kipruto Kimeto na aliyoipata mwaka wa 2014. Lakini wanasayansi kutoka chuo kikuu cha Colorado kutoka hapa Marekani wakishirikiana na vifaa vya spoti vya Nike wanakusudia kuvunja utamaduni huo. Wanataka kuhakikisha kuwa wanariadha waliochaguliwa na kampuni hiyo watavunja rekodi ya kukimbia chini ya saa 2. Hayo yote yanafanyika mwisho wa wiki kwenye eneo la kukimbilia huko Monza, kaskazini mwa mji wa Milan nchini Italy. Kampuni ya Nike pamoja na wanasayansi hao wanadai kuwa kutumia teknoloji kutaifanya waimarishe ama kuongeza kasi ya wakimbizi ama wakimbiaji wale, kumradhi. Na kwenye laini ya simu ninaye Wesley Koril ambaye ni mbunge nchini Kenya na vile vile mwanariadha. Ningetaka utueleze, je, hilo litawezekana?
No, nadhani itawezekana. Sijui kama watakimbia wakati huu, lakini itafika wakati ambapo itawezekana. Nadhani kampuni ya Nike wamefanya juu chini kuhakikisha kwamba wakimbiaji ambao wako wanaenda kukimbia kama Eliud Kipchoge wako tayari. Nadhani Kipchoge amesema kwamba hako tayari. Lakini pia mimi kama mheshimiwa na mimi kama mkimbiaji, hiyo ni ngumu sana kukimbia katika speed kama hiyo kwa muda kama huo. Unajua kama mwanadamu itamaliza kabisa ama itamponesha kabisa.
Wanapozungumza kuhusu rekodi ya dunia kuvunjwa, wanasema kwamba hawatangazi mbio zenyewe zitakuwa siku gani, kwa sababu wanataka hali ya hewa iwe bai nafaa kabisa kwa mbio hizo. Kama mtu ambaye tayari una uzoefu na unajua, ni hali gani nzuri kabisa ya kuweza kukimbia kabisa vizuri?
Kwa kawaida inakuwa hakuna joto, uwe na joto ndogo, alafu pia upepo uzikuweko. But unajua sasa kama unakimbia, unajua kitu moja ambaye imeshinda ni kwamba itakuwaje rekodi na ile hali hakuna siku utaweza kuchagua the normal climate, uweze ukachagua siku ambayo unakimbia kulingana na hali ya anga. Hali ya anga ni kitu ambacho kinaweza badilika kila siku. Sijui kwamba Nike wako na intention gani, lakini sidhani kama itakuwa rekodi ambayo itasimama kulingana na sheria ya IAAF. Sababu unajua kwamba ina normal circumstances, hakuna mtu anaweza chagua kwamba leo zakimbia kwa sababu iko perfect weather.
Wanaposoma kuhusiana na mbio hizo ambazo zinafadhiliwa na Nike, wanasema kwamba kuna viatu vya aina fulani wanaviita Nike Vaporfly. Wanasema kwamba kulingana na sayansi ambayo wale wamefanya watafiti, wanasema labda viatu pia vitasaidia. Wewe kama mwanariadha, ni kweli kwamba mavazi na viatu ambavyo unatumia vinaweza vikasaidia mtu kuweza hata kukimbia zaidi?
Nadhani kwamba inakusaidia kwa kiwango fulani. Lazima uhakikishe kwamba viatu venye unafaa kwanza ziwe comfortable, pia zinakusaidia kiwango fulani, lakini sidhani kwamba inakusaidia kiwango kubwa. Mazoezi ndio kitu mzuri, sababu kama hujafanya mazoezi, hata ufai viatu aina gani haiwezi kukusaidia kukimbia mbio kuliko mwingine. Mazoezi ni kitu mzuri, lakini pia ukipata viatu vile ambazo ziko comfortable na viatu vile ambavyo vimepimwa kuhakikisha kwamba haikusumbui katika mguu. Unajua kuna ile fatika ambayo huwa inakuja kulingana na impact ambayo unapiga mguu chini kwa lami. So kama sasa hivi viatu imetengenezwa ambayo ina reduce the impact, so unakuta kwamba hiyo fatika katika mguu yako itakuwa less than any other pair of shoes. So kama za mimi kama mkimbiaji na pia ambaye nimekuwa nikikimbilia Nike, nimekuwa mmoja wao ambao nimeenda kule Nike na nikajaribu viatu kadhaa kuhakikisha kwamba wanakuja na viatu ambavyo inatusaidia kwanza ni comfort, alafu pia inatusaidia kwa hiyo impact, iabsorb impact kabisa, ili unapokimbia zaidi mguu haichoki sana.
Umesema mambo ya mazoezi, mambo ya mavazi, mambo ya viatu. Kuna swali ibuka hapa, kuna jambo la kisaikolojia. Wakati mwanariadha labda ana mawazo mengi, kuna mambo labda stress zinamsumbua, jambo lile linaweza likasumbua performance yake
sana. Mbio ni inaweza kuwa 70% physical fitness but 30% mental. So kama wewe hauko pale katika psychology, kama pale uko na stress kidogo, ama kama kuna kitu inakusumbua, ama kuna vitu unafikiria, ama usikie uchungu kidogo na kichwa yako ifikirie kwamba mimi siweziweza tena, hapo ndio mara nyingi huwa mtu anakosea. So unakuta kwamba kisaikolojia, najua kwamba Nike wamejaribu kabisa kuwaweka hawa wakimbiaji katika hali nzuri ili waweze kufikiria vizuri na waweze kuwa prepared mentally kuliko hata physically. So marathon zaidi ya yote ikifika kilomita 38 hadi kilomita 40, 41 na 42, hiyo ni psychology, sio tena fitness.
Basi ulimwengu unangoja kuona mambo yatakuwa namna gani katika mwisho wa juma kule Italy, katika eneo la kukimbilia la Monza. Huyo alikuwa ni mheshimiwa Wesley Coril, aliyewahi kushinda mbio za Boston Marathon mwaka wa 2012, akielezea kama iwapo viatu ama vifaa vya Nike vitafanya wale wanariadha kuweza kuvunja rekodi ya kukimbia mbio za marathon za kilomita 42 ama maili 26.2 kwa chini ya saa 2. Basi ulimwengu utatazama, na iwapo watavunja rekodi hiyo, basi ni hongera sana. Kutoka Washington, hii ni Kwa Undani, jina langu likiwa Harrison Kamau, bila kusahau mwelekezi Saida Hamdun na mboresha picha ama uwezo wa picha Mjasiri. Kutoka hapa Washington, na kutakia mwisho wa juma ulio na fanaka na furaha pia. Kwaheri.